Լուրեր Սպուտնիկ Արմենիայի եթերում։
Բարև ձեզ, դուք լսում եք Սպուտնիկ Արմենիա, եթերում Սպուտնիկ Լուրն է, ես Աննա Վարդանյանն եմ։ Զինծառայողների ապահովագրության հիմնադրամը հունիսի 30-ի դրությամբ ստացել է մոտ 45 միլիոն դրամի նվիրատվություն և շուրջ 2.2 միլիարդ դրամի պարտադիր վճարումներ։ Նվիրատվությունների մոտ 8.5 միլիոն դրամը կատարվել է 1000+KTM կայքի միջոցով, մոտ 36 միլիոն դրամը բանկային փոխանցումների միջոցով և ևս 252,000 դրամ կարճ հաղորդագրությունների միջոցով։ Այս մասին հայտարարվել է հուլիսի 3-ին հոգաբարձուների խորհրդի նիստում։ Խորհրդի կայքի փոխանցումը հիմնադրամը 16 հատուցում է արել 14 զոհված և 2 հաշմանդամություն ունեցող զինծառայողների ընտանիքներին։ Վերջին հատուցումը արվել է մայիսի 20-ին։ Լեռնային Ղարաբաղի ազատ հայրենիք Արցախի ժողովրդավարական կուսակցություն և հայողափոխական դաշնակցություն կուսակցությունները որոշել են նախագահի թեկնածու առաջադրել գործող նախագահ Բակո Սահակյանին։ Հիշեցնենք, որ մոտ 3 շաբաթից Լեռնային Ղարաբաղի խորհրդարանն ընտրելու է անցումային շրջանի նախագահին։ Փետրվարի 20-ին անցկացված համանրական փոփոխությունների հանրակրվեի արդյունքում Արցախում հաստատվեց կառավարման լիարժեք նախագահական համակարգ։ Նոր սահմանադրությամբ առաջիկա 3 տարիներին մինչև 2020 թվականը Լեռնային Ղարաբաղը կկառավարվի անցումային փուլի ռեժիմով, այդ փուլում կպաշտոնավարի խորհրդարանի կողմից ընտրված նախագահը։ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի Բաքվի պատվիրակության աշխատակիցներն այցելել են ադրբեջանական կողմում հաստատված և ազատազրկված Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի 43-ամյա Զավեն Կարապետյանին։ Այս մասին Սպուտնիկ Արմենիային հայտնել է Կարմիր խաչի Երևանյան գրասենյակի ներկայացուցիչ Զարա Ամատունին, թե ինչ են արձանագրել Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու հետ կապված հանդիպման ընթացքում և ինչ վիճակում է եղել նա, մանրամասներ չեն նշում։ Հանրային հարթակում այլ տեղեկություններ չեն հրապարակվում, ասել է Ամատունին։ Հիշեցնենք, որ հունիսի 21-ին ադրբեջանական կողմը հայտարարություններ տարածել Զավեն Կարապետյանի գերեվարության մասին, ավելի ուշ հրապարակվեց նաև նրա հարցաքննության տեսանյութը։ Որոշ ժամանակ անց հայաստանյան լրատվամիջոցները պարզեցին, որ Զավեն Կարապետյանը զինված ուժերում չի ծառայել, քանի որ ունեցել է հոգեկան առողջության հետ կապված խնդիրներ, մշտական բնակության վայր չունի, մեծացել է մանկատանը, գրանցված է Վանաձորի ծերանոցի հասցեում։ Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարար Լևոն Մկրտչյանը խոստանում է խիստ պատասխանատվության ենթարկել պետական նմուշի կեղծ դիպլոմներ տրամադրող մասնավոր բուհերին։ Ազգային ժողովում լրագրողների հետ զրույցում անդրադառնալով մասնավոր մի շարք բուհերի կողմից դասընթացներին չմասնակցած և ավարտական քննություններին չներկայացած անձանց կեղծ դիպլոմներ տրամադրելու վերաբերյալ ԱԱՑ-ում հարուցված քրեական գործին նախարարն ընդգծել է, որ որևէ մեկը իրավունք չունի մեր երկրի հեղինակության հետ խաղալ։ Նրա խոսքով պետական բուհերն այդ առումով խիստ վերահսկողության տակ են, սակայն եթե նման դեպքեր պետական բուհերում ևս կրկնվեն կամ լինեն, արմատապես կփոխվի ամբողջ կազմը և լիցենզիան վերացնելու խնդիր կդրվի։ Նախարարն ընդգծել է, որ նման դեպքերը համատարած բնույթ չունեն, սակայն պետությունն ամեն ինչ պետք է անի այդպիսի դեպքերը կանխելու համար։ Մանրամասները թողարկման ընթացքում։ Կրթության և գիտության նախարարությունը քայլեր է ձեռնարկում Երևանի դպրոցներում կրթության որակը բարձրացնելու ուղղությամբ։ Ազգային ժողովում լրագրողների հետ զրույցում ասել է կրթության և գիտության նախարարը Լևոն Մկրտչյանը անդրադարձել է Երևան քաղաքի դպրոցների օպտիմալացման մասին քննարկումներին և նշել, որ Երևանի հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների մոտ 30%-ը ներկայումս գերբեռնված է, իսկ մոտ 30-ից 33%-ը թերբեռնված։ Խոսքը ընդհանրապես հանրակրթության համակարգի ավելի լավ վիճակին բերելու մասին է։ Քաղաքային դպրոցները արժեք սկսեն աշխատել, եթե ունենան մոտավորապես 300 աշակերտ։ Լևոն Մկրտչյանը հստակեցրել է, որ մարզերի դպրոցների վերաբերյալ նախարարությունը դեռ ծրագիր չունի։ Նրա խոսքով մարզերում խնդիրները մի փոքր այլ են, իսկ դրանց լուծում տալու համար խորքային քննարկումներ և ուսումնասիրություններ են անհրաժեշտ։ Մենք խոսում ենք քաղաքային դպրոցներում կրթության որակը բարձրացնելու մասին, որովհետև այստեղ ռեսուրսը տեսնում ենք, իսկ մարզերում լուրջ խնդիրներ ունենք։ 400 գյուղական դպրոց ունենք, որոնք 100-ից քիչ աշակերտ ունեն։ Դեռ այս խնդիրը լուծելու ծրագիր չունենք մշակած։ Քննարկումների փուլում ենք գյուղական վայրերում ավտոմատ նման դպրոցները կփակվեն կամ կմիավորվեն։ Դա ճիշտ կլինի, ասել է Լևոն Մկրտչյանը։ Երևանի քաղաքապետարանում կայացած աշխատանքային հերթական խորհրդակցության ժամանակ հիմք ընդունելով կառավարության Մաքուր Հայաստան ծրագրի շրջանակներում անցկացվող հանրապետական շաբաթօրյակները, Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը աշխատակազմի կոմունալ տնտեսության վարչությանը և վարչական շրջանների ղեկավարներին, ինչպես նաև քաղաքապետարանի ենթակայության բոլոր կառույցներին հանձնարարել է հուլիսի 29-ին մայրաքաղաքում կազմակերպել և անցկացնել համաքաղաքային շաբաթօրյակ։ Այս մասին հայտնում են Երևանի քաղաքապետարանի տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի վարչությունից։ ժամանակ պատասխանատուներին հանձնարարվել է ապահովել ինչպես քաղաքապետարանի աշխատակազմի, այնպես էլ վարչական շրջանների քաղաքապետարանի ենթակայության կառուցվածքի աշխատակիցների ակտիվ մասնակցությունը շաբաթօրյակին, ներգրավել նաև շահագրգիռ կառույցներին և մասնավոր հատվածին։ Անհրաժեշտության դեպքում մասնակիցներին տրամադրել նաև համապատասխան պարագաներ։ Սաուդյան Արաբիայի թագավոր Սալամ բին Աբդուլ Ազիզ ալ Սաուդը պահանջել է գործից ազատել Ալ Ջազիրայի լրագրողին այն բանից հետո, երբ նա հոդված է հրապարակել, որում թագավորին աստվածային անվանումներ է տվել։ Լրագրողը թագավորի նկատմամբ օգտագործել է Ալ Համիմ, թարգմանաբար Հեզ, և Շադիդ ալ Իգաբ, թարգմանաբար խիստ պատժող բառերը։ Ալ Համիմ Մագբայը մահմեդականության մեջ համարվում է Ալլահի 99 անուններից մեկը, Շադիդ ալ Իգաբը թեև այդ անունների ցանկում ներգրավված չէ, բայց այն համարվում է աստուն նկարագրող ավանդական Մագբայ։ Բացի այդ, Սաուդյան Արաբիայի թագավորը նաև հայց է ներկայացրել Ալ Ջազիրայի դեմ, որ ուրբաթ հրապարակել է այդ նյութը։ Տեղեկատվության նախարարին ուղված նամակում թագավոր Սալամը հայտնել է, որ ցնցված է հրապարակված նյութի վերնագրով և որոշ արտահայտություններով ներառյալ գովեստի խոսքերը, որոնք կիրառում են միայն Աստծո և Աբրահամ մարգարեի մասին խոսելիս։ Մենք չենք կարող դա ընդունել կամ հանդուրժել։ Բացի այդ, քաչ գիտակցում ենք այդպիսի գովաբանությունները թույլատրել լրջությունը և վտանգը, ասել է միապետը։ Պարբերականը ներողություն է խնդրել լրագրողի արտահայտությունները սխալ անվանել, այնուամենայնիվ միապետը իր բողոքը հետ չի վերցրել։ Կյանքի 68-րդ տարում մահացել է Հայաստանի գրողների միության անդամ գրողների տան գործադիր տնօրեն Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի պահեստի փոխգնդապետ բանաստեղծ մանկագիր Ղուկաս Սիրունյանը։ Նրա հոգեհանգիստը տեղի կունենա հուլիսի 3-ին ժամը 18-ից Կոնդի Սուրբ Հովանես եկեղեցում, հուլիսի 4-ին ժամը 11-ին Հանգուցյալի աճյունը կտեղադրվի գրողների տան Բաղրամյան 3 հասցեում, որտեղից ժամը 12-ին Սկոթ Հապորը կուղևորվի Արագածոտնի մարզի Ուջան գյուղ Սիրունյանների ընտանեկան գերեզմանոցում թաղումը կատարելու համար։ Սպուտնիկ Արմենիայի խմբագրակազմը ցավակցում է Սիրունյանի հարազատներին և մերձավորներին։ Կշարունակենք թողարկումը, վարկյաններ անց մնացեք Սպուտնիկի հետ։
Սպուտնիկ Արմենիա, մենք խոսում ենք այն ամենի մասին, ինչը հետաքրքրում է ձեզ։
Շարունակում ենք թողարկումը։ Մոսկվայում կայացել է Հայաստանի և Ռուսաստանի Դաշնության ֆինանսների նախարարությունների միջգերատեսչական հանդիպումները։ Ֆինանսների նախարարի տեղակալ Կարեն Թամազյանի գլխավորությամբ պատվիրակությունը նոր է վերադարձել Ռուսաստանի Դաշնության մայրաքաղաքից և հատուկ Սպուտնիկ Արմենիայի համար ամփոփել մոսկովյան այցի արդյունքները։ Հայ-ռուսական համագործակցության օրակարգն անդրադարձել է միասնական ավտոմատացման տեղեկատվական համակարգի ստեղծման, հեռանկարին, ինչպես նաև հանրային ֆինանսների կառավարման արդյունավետության բարձրացման նպատակով ֆինանսների նախարարության տեխնոլոգիական և տեխնիկական վերազինման ծրագրի մեկնարկին վերաբերող հարցերին։ Ռուսաստանը մեր երկրին անհատույց կցուցաբերի ֆինանսական աջակցություն միասնական ավտոմատացված տեղեկատվական համակարգի ստեղծման նախագծի համաֆինանսավորման շրջանակում։ Ըստ համաձայնագրի 2017-ից 21 թվականներին հայկական կողմին կցուցաբերվի սարքավորումների տեղադրման մասնագետների վերապատրաստման աջակցություն։ Լսենք ֆինանսների նախարարի տեղակալ Կարեն Թամազյանին։
Բավականին աշխատանք էր կատարվել մինչև այս այցը փոխադարձ հարաբերությունների ճշտման, համապատասխան համաձայնագրերի նախապատրաստման և փոխադարձ խնդիրների լուծման ուղղությամբ։ Այցի արդյունքում բավականին բարձր մակարդակով հանդիպումներ տեղի ունեցավ, լավ ընդունելություն տեղի ունեցավ, արժանացավ հայկական պատվիրակությունը, և Ռուսաստանի պատվիրակության ղեկավար Սերգեյ Անատոլիեվիչ Ստարչակի հետ ստորագրվեց 3 փաստաթուղթ, որոնցից մեկը վերաբերվում էր պետական ֆինանսների կառավարման ավտոմատացման համակարգի, ամբողջական ավտոմատացման համակարգի ներդրման համար Ռուսաստանի Դաշնության կողմից 8.2 տասնորդական միլիոն դոլար գրանտային միջոցներ հատկացնելուն։ Երկրորդ և երրորդ հաստատխտերը միջկառավարական համաձայնագրում և Ռուսաստանի ֆինանսների նախարարության և Հայաստանի ֆինանսների նախարարության միջև արձանագրությունների մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին արձանագրություններն էին ելի, որոնցով ևս 2.3 միլիոն դոլար գրանտային միջոցներ էին հատկացվում Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից իրականացվող ծրագրերի ֆինանսավորման համար։ Առաջինը, որը 8.2 միլիոն դրամ էր, կայանում է հետևյալում, որ պետական ֆինանսների կառավարման ամբողջ համակարգը, դա իր մեջ ներառում է բյուջեի պլանավորում, բյուջեի իրականացում, ներքին աուդիտ, հաշվապահություն։ Այդ ամբողջ համակարգը մեկ հենքի վրա կլինի, IT տեղեկատվական տեխնոլոգիաների մեկ հենքի վրա կլինի, որի արդյունքում բոլոր այդ ճյուղերը պետական ֆինանսների կառավարման կօգտվեն նույն տվյալների բազաներից եւ մեկի տվյալների բազան կօգտագործվի մյուսի համար։ Բավականին մեծ պրոյեկտ է, որը համաֆինանսավորվում է նաեւ համաշխարհային բանկի կողմից, Ռուսաստանի Դաշնության կառավարությունը եւ համաշխարհային բանկը համաֆինանսավորում են այս պրոյեկտը։ Պրոյեկտի տևողությունը նախատեսվում է, որ կլինի 4.5 տարի, 4.5 տարի, արդյունքում կբարելավի պետական ֆինանսների կառավարման համակարգը եւ բավականին դյուրին եւ պարզ կլինի թե տեղեկատվության ստացումը այդտեղից, թե տեղեկատվության թափանցիկությունը, թե հավաստիությունը, կարեւորը տեղեկատվության բոլոր համակարգերում օգտագործող։ Երկրորդ կտորը, որ նշեցի, 2.3 միլիոն դոլարի շրջանակներում էր, նախատեսված է ֆինանսների նախարարության տեղեկատվական տեխնոլոգիաների համակարգի զարգացման, նոր ծրագրերի մշակման եւ ներդրման համար, այդտեղ պետական գնումների համակարգի ծրագրերն են ներառված, ներառված են նաեւ սերվերների ձեռքբերում, որոնք որ կապահովեն մեր պետական ֆինանսների կառավարման համակարգի տեղեկատվության անվտանգությունը եւ պահպանությունը, որը օնլայն ցանկացած, եթե հիմնական բազան, որից է խոչընդոտ ունենա աշխատելու, այդ հետադարձ բեքափ սերվերը միանգամից կմտնի գործի մեջ եւ կապահովի համակարգի անընդհատությունը։ Խոտաններ չեն լինի, ժամանակի կորուստ չի լինի, տեղեկատվության կորուստ չի լինի, տեղեկատվության հավաստիություն կլինի։ Նաեւ որոշակի գումար նախատեսված էր կառավարության ստրատեգիական զարգացման կենտրոնի ծրագրերի իրական մշակման եւ իրականացման համար։ Ես գնահատում եմ, այս շատ դրական, բավականին մեծ ձեռբերումներ եղան, բացի այս ամենը նաև քննարկումներ եղան առաջիկա քայլերի համար, առաջիկա համագործակցության շրջանակի մասին քննարկումներ եղան, եւ արձագանքները դրական էին, եւ կարողացանք ընդհանուր հայտարարիկանք ինչպես են առաջ շարժվելու միասին։
Տուրիզմի ոլորտը իր դրական եւ բացասական դրսեւորումներով հանդերձ տարեստարի աճարձանագրում զբոսաշրջային ընկերությունները փորձում են գտնել բոլոր հնարավոր ճանապարհները օտարերկրյա զբոսաշրջիկներին ուղղորդելու դեպի Հայաստան։ Արդյունքում այս տարվա առաջին եռամսյակում նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ 18% զբոսաշրջիկների աճ է գրանցվել։ Լորե տուրիստական կազմակերպության ղեկավար Վլադիմիր Գևորքյանի խոսքով կան տուրիզմի զարգացման որոշակի միտումներ եւ առաջինը դա Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացիների այցելությունների աճն է, որը նրա խոսքով ճիշտ աշխատանքի արդյունք է։ Ռուսաստանի քաղաքացիների հոսքը Հայաստան ակտիվացավ, երբ հաստատվեց, որ նրանք առանց վիզաների ներքին անձնագրերով կարող են ժամանել Հայաստան։ Հաշվարկվում է, որ Ռուսաստանի Դաշնության բնակչության մոտ 60-ից 70% չունեն արտասահմանյան անձնագրեր։ Նրանց թվում են 4-ից 5 միլիոն պետական համակարգի աշխատողներ, որոնք համարվում են միջին եւ վճարունակ խավ։ Հայաստանում զբոսաշրջության զարգացումը մեծապես կախված է ինչպես որտեղ ենթակառուցվածքների զարգացումից, այնպես էլ հայկական արժեքները ներկայացնելու հմտությունից։ Լորե Թրևլ զբոսաշրջային կազմակերպության ղեկավար Վլադիմիր Գևորքյանի հետ զբոսաշրջության զարգացման հեռանկարների եւ խնդիրների մասին զրուցել է իմ գործընկեր Լուսինե Մկրչյանը։
Պետք է ասել, որ ունենք որոշակի միտումներ, որոնք ես կուզեմ մատնանշել։ Առաջինը դա Ռուսաստանի քաղաքացիների այցելությունների աճն է,
դրանք աննախադեպ էին վերջին տարիներին եւ դրանք ըստ էության տնտեսապես չհաշվարկված այցելուներին,
թե դա ճիշտ
աշխատանքի արդյունք է։ Ճիշտ
աշխատանքի արդյունք է, դա իհարկե ճիշտ աշխատանքի արդյունք է, որովհետեւ դա ավելի ակտիվացավ, երբ առանց վիզաների, այո, ներքին անձնագրերով Ռուսաստանի քաղաքացիները կարող են ժամանել Հայաստան, որովհետեւ հաշվարկվում է 60-ից 70% ռուսներ, ովքեր չունեն արտասահմանյան անձնագրեր, իսկ 4-ից 5 միլիոն պետական համակարգի աշխատողներ, ովքեր համարվում են միջին խավ եւ միջին խավից բարձր, ովքեր վճարունակ են, նրանք նույնպես չունեին օտարերկրներ մեկնելու համար համացան անձնագրեր եւ այսօր կարող են ներքին անձնագրերով գալ Հայաստան։ Պետք է նշել, որ այսօր նաեւ զարգանում է վիկենդային տուրիզմը, այսինքն 2-3 օրով ուղղված շաբաթ-կիրակի, այո, շաբաթ վերջին գալիս են Հայաստան այստեղ 2-3 օր հանգստանում են եւ ետ են վերադառնում։ Պետք է նաեւ շեշտադրել ծոցի երկրներից Հայաստան այցելությունների թվի աճը, հատկապես Էմիրություններից, որը նաեւ բացատրվում է հետեւյալով, որ շատ ֆիլիպինցիներ կամ այն օտար երկրի քաղաքացիներ, ովքեր աշխատանքի իրավունք ունեն Էմիրություններում, նրանք երբեմն խնդիր ունեն իրենց վիզան ապդեյթ անելու, եւ ապդեյթ անելու համար պետք է նրանք լքեն երկրի տարածքը ըստ իրենց օրենքի եւ ետ վերադառնան։ Մի ժամանակ նրանք մեկնում են Իրան, քիչ, այսօր, քանի որ նրանք ունեն դիվանագիտական որոշակի խնդիրներ, եւ ովքեր գնում են Իրան եւ ետ են վերադառնում Էմիրություններ, Էմիրությունների համար համարվում են ոչ վստահելի, ոչ ցանկալի հյուրեր։ Այդ պատճառով այստեղ Հայաստան եւ Վրաստանն է առանձնանում, որովհետեւ մեր թրիշները կարճ են, 2.5 ժամ, թրիշները մատչելի են եւ համատելով մյուս երկրների հետ, Հայաստանում և գեցությունն է էժան, և նաև սնունդը։
Հասանելիության
ինդեքսը մաչելի։ Եվ այս համատեքստում պետք է ասել, որ մենք կարող ենք այսօր փոխոցնում քայլից բազմաթիվ ֆիլիպինցիներ կամ ասիական երկրների քաղաքացիներ հանդիպել, և այս տենդենսը գալիս է այդ հանգամանքից, որի մասին ես խոսեցի։ Ինչու՞ չէ նաև պետք է ասել, որ այսօր մեր երկիրը տարի առ տարի ավելանում է իր զբոսաշրջային պոտենցիալը, և որոշակի ենթակառուցվածքներ գտնվում են թերի վիճակում, բայց որոշակի ենթակառուցվածքներ գնալով զարգանում են։
Կոնկրետ ենթակառուցվածքներից հիմնական դժգոհությունները որն են, քանի որ դուք հավանաբար նաև վերլուծում և գնահատում եք, հա, զբոսաշրջիկների կարծիքները և հաշվի եք առնում դրանք։
Այո, ես պետք է նշեմ, որ այդ թերություններից կամ բացթողումներից դա երբ հյուր ժամանում են ընտանիքով, երեխաների համար ժամանցի վայրի բացակայությունն է։ Այսօր մենք խնդիր ունենք ներով հարուստ գոնե մեկ զբոսայգի ունենալու, որը չունենք, եւ շատ դեպքերում մեկ զբոսայգին ինքը հնարավորություն է ստեղծում տուրիստական պոտենցիալ ներգրավել։ Այսօր հարևան երկրի հետ օրինակ բերեմ, Քոբուլեթիում կամ Բաթումում ունեն ժամանակակից ատրակցիոններով հարուստ զբոսայգի, որը իր հետ տանում է զբոսաշրջիկ,
որը եւ մեծերի համար
եւ փոքրերի համար, այո։ Ես վերջերս եմ վերադարձել Էմիրություններից, եւ Դուբայում վերջի 1 տարում կառուցվել է 3 այդպիսի ատրակցիոններով լի զբոսայգի, որոնցից մեկը մանկական, երկրորդը միջին տարիքի և երրորդը ավելի մեծահասակների համար նախատեսված։ Այսինքն պետք է նաև միջազգային փորձ ուսումնասիրել, եթե դա իրեն չարդարացնի, միլիոնավոր, միլիարդավոր դոլարներ ներդրում չեն անի այդ ոլորտում։ Մենք նախադեպ ունենք և խոսվում էր, որ պետք է մեր զբոսայգին, հաղթանակի զբոսայգին վերածվեր Դիսնեյլենդի,
սակայն դա մնաց ուղղակի
դա նույնպես կբերի զբոսաշրջիկներ միանշանակ։ Առաջի խնդիրը ենթակառուցված նրանով դա է։ Երկրորդը դրանք մեր ճանապարհներն են, որոնք երբեմն մեծ
հոգնածություն
են առաջացնում, դժգոհությունների առիթ են տալիս, որոնք այև այս բեկետ տեղափոխելիս երբեմն զբոսաշրջիկը այնքան վայրում վերումներով է ճանապարհը հաղթարում, որ
դա մնում է հիշողության մեջ, այո, զբոսաշրջիկի։
Երրորդը պետք է ասել նաև կահավորանքը, ընդհանրապես ավտոճանապարհների կահավորանքը։ Մենք կարող ենք բավականին կիլոմետրեր ճանապարհ անցնել, սակայն որոշակի ցուցանակներ, վահանակներ, ճանապարհ ուղղորդող չհանդիպենք, որը ինդիվիդուալ տուրիստի համար շատ մեծ բարդություն է։ Այո, կան այսօր GPS-ներ, բայց մենք էլ Հայաստանի վերջնականացված ամբողջական ասած տուրիստական GPS համակարգ չունենք։ Այո, կան Google, Yandex, միջազգային հարթակները, որոշակի ինֆորմացիա տալիս են Հայաստանի վերաբերյալ, բայց ամբողջական հայկական այդ համակարգը, որտեղ տուրիստական, հա, GPS համակարգ այսօր չունենք, եւ երբեմն մեզ մոտ հարց առաջանում, գնանք եւ որպես բիզնես գնա երկրին, հա, ընդառաջ, այսինքն փորձենք այդպեսի մի նախաձեռնությամբ հանդես գանք եւ ստեղծենք վերջնական ամբողջական այդպեսի մի գիդ, այսպես ասած էլեկտրոնային վիրտուալ, որը կմատնանշի բոլոր տուրիստական ուղությունները, բոլոր տուրիստական օբյեկտները, սակայն այս պահին պետք է ներդրումներ անել եւ գալ դրան։
Զբոսաշրջությանը խթանելու, հանգիստն ավելի հասանելի դարձնելու համար զբոսաշրջային գործի պատասխանատուները կարծում են, որ սոցփաթեթի կիրառումը կարևոր է ու առաջնային, քանի որ դրանից օգտվում եւ իրենց հանգիստը կազմակերպում են ոչ միայն մայրաքաղաքի բնակիչները, մարզերում, գյուղերում ապրողներն ու աշխատողները հանգստանում են հիմնականում սոցփաթեթի առաջարկած տարբերակներով։ Բացի այդ, սոցփաթեթի շրջանակում գյուղացիները հյուրատներին առաջարկում են նաեւ իրենց գյուղատնտեսական ապրանքները էկոլոգիապես մաքուր ու տնական սնունդ ապահովելով հանգստացողների համար և եկամուտ հենց իրենց համար։
ներգնա տուրիզմի բնագավառում մենք ներդրեցինք երկու տարբեր պրոյեկտներ, որոնցից մեկի բացումը շուտով ամենահավանաբար հուլիսի 27-ին All Hotels նախագծի բացում, բայց քայլ առ քայլ գանք դրան հասնենք։ Մենք ստացինք Visit Armenia, որովհետև Visit Armenia նախագիծը դա մի տուրիստական նախագիծ է, որտեղ զբոսաշրջիկը իր ցանկացած նախասիրությունից ելնելով կարող է իր ցանկացած զբոսաշրջային պրոդուկտը գնել։ Այսինքն երբեմն զբոսաշրջիկը գալիս է Հայաստան ինչ-ինչ ճանապարհով, որոշակի հյուրանոց ամրագրելով, սակայն ցանկությունը միայն էքսկուրսիաներ վերցնել, այո։
Եվ պարտադրենք նրան մյուս բոլոր ծառայությունները։
Նա վերցնում է էքսկուրսիան։ Շատ դեպքերում հյուրանոց չի ուզում, ուզում է բնակարան։ Մեր Visit Armenia-ում նա կարող է միայն բնակարան վերցնել։ Ինչի ճանապարհով եկել է Հայաստան, տուն ունի, կեցություն ունի, էքսկուրսիա ունի, բայց ուզում է սեփական մեքենայով, հա, որոշակի տեղաշարժվել։ Այնտեղ կան մեքենաների վարձույթ։ Մեքենաների վարձույթ ունի, տունը ունի, բայց ցանկություն միայն գիդի ծառայություն, այնտեղ կարող է գիդի ծառայություն վերցնել։ Եվ իհարկե ամբողջական փաթեթ՝ 7, 10, 14, 1 օրից մինչև 21 օրանոց տուրեր, ամբողջական փաթեթ 3 անգամ սնունդով, էքսկուրսավարի ծառայություն, տրանսպորտային ծառայություն եւ ամբողջական փաթեթ։ Սակայն երբեմն զբոսաշրջիկը ուղղակի հրաժարվում է ամբողջական փաթեթ գնելուց, ունի միայն որոշակի դրանց բաղադրիչներ վերցնել։ Եվ այս նախագիծը ուղղված է դրան, որ ցանկացած նախասիրության, ցանկացած տիպի ծառայություն ինքը կարողանա այդտեղից վերցնել։ Եվ Visit Armenia նախագիծն էլ ասեմ ինչի ծնվեց, երբ 15 թվականներ Մոսկվայի զբոսաշրջային ցուցահանդեսի ժամանակ ուղղակի կանգնած մտքերով նայում եմ որոշակի տաղավարին եւ նկատեցի, որ բոլոր երկրների պաշտոնական զբոսաշրջային կայքերը դրանք Visit Ես հասկացա, որ Հայաստանում չկա ուղղակի Visit Armenia, այդպեսին չկա, մենք պետական այդպեսի կայք չունենք, մեր պետական տուրիստական կայքը այսօր կոչվում է Armenia Travel։ Եվ այդտեղ միտք ցակեց, ինչու ոչ, մենք կարող ենք ստեղծել մի պրոյեկտ, որը եւ որպես այդպիսին ինքը բիզնես, այո, բիզնես կլինի, եւ երկրորդը, երբ որ մուտք է գործում Visit Armenia.travel կայք, որը մեր կայքն է, այո, այնտեղ կա որոշակի բիզնես գավառ, բայց առաջինը երկրի ներկայացվածությունն է։ Մեր կայքում բոլոր զբոսաշրջիկների եւ բոլոր մասնագետների կարծիքով կա այն համապատասխան ինֆորմացիան, որը պետք է զբոսաշրջիկին, սկսած երկրի պատմությունից, վերջացրած ժամանցի վայրերով։ Այսինքն մենք կայքը տրոհել ենք երկու մասի։ Մեկ մասը դա կորպորատիվ մասն է, կոմերցիոն մասն է, եւ երկրորդը, որ առաջինն է, առաջի պանելում է գտնում, դա ամբողջ Հայաստանի վերաբերյալ ինֆորմացիան է։ Բնաշխար, տեսարժան վայրեր, հանգստյան գոտիներ, որը մոտ 1 տարի մեզնից պահանջվեց, որ եռալեզու մենք ունենք ինֆորմացիա հավաքել եւ այդ ամբողջը զետեղել։
Սա այն դեպքն է, երբ մասնավորանում է մի գործ, որը ըստ էության նաև պետական հատվածի համար օժանդակություն է, օգնությունը եւ համակայլ առաջարժվելու խթանը
հանդիսա։ Այո, ճիշտ եք ասում, որովհետեւ այսօր այն ինֆորմացիան, որը մենք տեղադրել ենք, թող ամպագորգոր չնչի, դա տարբեր կայքերից, տարբեր աղբյուրներից, գիտական տարբեր աղբյուրներից վերցրած հավաքած նյութ է, որը մենք կարող ենք տեղադրել։ Եվ այսօր մեկ կայք կա, որտեղ ցանկացած ոք, ով որ ցանկանում է Հայաստանի մասին որոշակի ինֆորմացիա վերցնել, կարող է մտնել եւ իր ցանկացած ինֆորմացիան ստանալ։
Եվ չմոռանանք, որ ինֆորմացիան ամենաթանկն է։
Եվ մենք դա մեջ կարողա մեջ կարողացանք երալեզու ստեղծել։ Իսկ դրա հաջորդ արդեն պրոդուկտ ես ասի դա կոմերցիոնն է, որ տուրեր, ավտովարձույթ, տների վարձույթ,
արդեն ամեն մեկը ըստ իր անհրաժեշտության եւ ըստ նախասիրության։
Եվ մյուս պրոյեկտի մասին, որը All Hotels նախագիծն է, որը Հայաստանի հյուրանոցների ամրագրման հարթակ է, որտեղ հյուրանոցները առաջին անգամ ներկայացված են լինելու 360 աստիճան։ Երկրորդ հյուրանոցների մասին մոտ 150 կետով ինֆորմացիա ենք վերցրել, որը այսօր եւս չկա, եւ դա ոչ մեկ չի կարող նշել, որ այսօր որոշակի հյուրանոցի վերաբերյալ այդքան մանրամասն ինֆորմացիա ունի։ Նույնիսկ այնպիսի կետեր ննջասենյակում թենիկ կա, թե ոչ, կենթանի կարելի է,
բայց
թե ոչ,
եկեք համաձայնենք, որ դրանք ամենակարևոր ինֆորմացիաներն են, քանի որ մեզանից յուրաքանչյուր, այո, ճամփորդել է եւ փորձել է գտնել այդպիսի ինֆորմացիաներ եւ հավաստիանալ իր ընտրության ճիշտ ճանապարհը։
Ճիշտ եք ասում, կենթանի կարելի է, թե ոչ, հասկանալ լողավազան, բիլիարդ, թենիս, դրանք միանշանակ պետք է լինեն, բայց այնքան մենք խորն ենք գնացել, որ շատ մանրամասն եւ դետալ առ դետալ ենք տեղադրել, հա, ունենք 25-ից ավել ֆիլտրեր, այսինքն դա մոտ 1 տարի մենք մոնիթորինգ ենք արել, թե զբոսաշրջիկին ինչն է հիմնականում հետաքրքրում հյուրանոցում։
Զբոսաշրջության զարգացման հեռանկարների եւ խնդիրների մասին մանրամասն 3 շաբթի Լուսինե Մկրտչյանի հեղինակային ենթատեքստ տնտեսական վերլուծական ծրագրի շրջանակում լսեք։
Կարդացեք armenia-sputnik.am կայքում։ բացառիկ հարցազրույցներ եւ լրագրողական հետաքննություններ, հետաքրքիր փաստեր երկրի մշակույթի եւ պատմության մասին, ինֆոգրաֆիկա, ինտերակտիվ հարցումներ եւ բացառիկ լուսանկարներ։ Ստույգ տեղեկատվություն Հայաստանում եւ աշխարհում տեղի ունեցող իրադարձությունների մասին։ Սպուտնիկ Արմենիա, ասում ենք այն, ինչի մասին լռում են մյուսները։
Իսկ մեր զբոսաշրջային հիմնական կենտրոններից մեկը Գեղամագեղեցկուհին վտանգված է Սևան ազգային պարկի գլխավոր հատակագծի հեղինակ Գագիկ Սուրխուդյանը ահազանգում է ջրային պետական կոմիտեի ղեկավարի ներկայացրած օրենքի նախագիծը, ըստ որի Սևանա լճից 100 միլիոն խորանարդ մետր ծավալով ջրբաց թողում է արվելու, մեծ իրարանցում է առաջացրել։ Գոհար Սարգսյանի անդրադարձը։
Վտանգված է Սևանա լիճը, Հայաստանի քաղցրահամ ջրի ռազմավարական պաշարը այս ահազանգն այսօր կայացած մամուլի ասուլիսի ընթացքում հնչեցրեց Սևան ազգային պարկի գլխավոր հատակագծի հեղինակ Գագիկ Սուխուդյանը։
Եվ ջուրը իջացնելուց արդեք նախագիծ խելոք իջեցնել, որ արեցին այն ժամանակ, եւ բարձրացնելուց նախագիծը պետք։ Մենք բարձրացնելուց ոչ մի նախագիծ չունեցանք վերառաջարկներին հակադարձ, այդ բանը չեղավ։ Խումբը պետք, ասենք, ապրիլին ինչքան պետք ջուրը բարձանա, ինչքան տարածքներ պետք մնան, ինչ ծառեր պետք հանվեն մինչև այդ։ Այդ ծառերը չի կարելի սղոցել, այդ ծառերը հարկավոր արմատախիլ անել, որովհետև այն տարածքը տասնյակ տարիներ ցամաքին էր սովոր, նորից գալիս է ջրի ռեժիմին։
Տեղեկացնենք, որ կառավարության հունիսի 23-ին կայացած նիստի ժամանակ ջրային պետական կոմիտեի ղեկավար Վարդան Հարությունյանը հայտնել էր, որ բոլոր հիմքերը կան Սևանից մեծ քանակությամբ ջրբաց թողում անելու համար։ Հիմնական պատճառը եղանակն է, որի պատճառով ըստ հիմնավորման ջրամբարների առավելագույն լցվածությունը 2016 թվականի համեմատ 120 միլիոն խորանարդ մետրով պակասել է։ Խնդրի լուծման համար նախագծով առաջարկվեց Սևանա լճի լրացուցիչ 100 միլիոն խորանարդ մետր ծավալով ջրբաց թողում, որը կլրացվի Սևան հրազդան ոռոգման համակարգը սնող ապարան ազատ ջրամբարների թեր լցվածությամբ պայմանավորված դեֆիցիտը։ Լրացուցիչ ջրառը Սևանի էկոհամակարգի վրա բացասական ազդեցություն չի ունենա։ 2016 թվականի հունիսի 20-ի 2015 թվականի նույն օրվա համեմատությամբ Սևանա լճի մակարդակն ավելացել է 16 սանտիմետրով։ Տարբերության առավելագույն ցուցանիշը ֆիքսվել է 2016 թվականի օգոստոսին 32 սանտիմետր, ասել էր Պաշտոնյան։ Սևան ազգային պարկի գլխավոր հատակագծի հեղինակ Գագիկ Սուխուդյանը կարծիք հայտնեց, որ Սևանի մակարդակի իջեցումը ծերընտու է միայն հեկերին։
Եվ ես համոզված եմ, կգամ իսերունդ, որ խնդիր կլինի Սևանի պատմական նիշը 1916 մետրը, ուշադրություն չդարձնելով երկարգծի վրա, չդարձնելով ոսկու վրա, ոսկին մեկը դնենք մի կողմ, ջուրը կդնենք ավելի բարձր։ Հիմա հակառակն է, մեր մոտ ամուսնարն է Սևանին խեղդում, սոտքն է Սևանին խեղդում, էներգետիկան Սևանին խեղդում։
Ջրի հետ խաղանել չի կարելի, հատկապես երբ խոսքը Սևանա լճի և ոչ սովորական ջրամբարի մասին է։ Նա մանրամասնեց, եթե ջուրը պակասի, թթվածինն էլ կպակասի, օդի ջերմաստիճանը կբարձրանա, բացասական հետևանքները նրա խոսքով շատ են։
Մի ժամանակ բնական պաշարները կոչվում էին բնական ռեսուրսներ, Հայաստանի մասին խոսքը, և նրանք պատկանում էին բնության պահպանության նախարարությանը։ Ինչ որ մեկի շատ խորամանկ աննկատելի ստորագրությամբ բնական ռեսուրսները դարան բնական պաշարներ և տեղափոխեցին էներգետիկայի նախարարություն։ Արդեն բնապահպանության նախարարությունը պրոբլեմների հետ առնչվեց, որ նա չէր կարողանում տեղ լինել իր ռեսուրսներին, որը դարձել է պաշար արդեն էներգետիկների համար։
Սևան ազգային պարկի գլխավոր հատակագծի հեղինակը հիշեց այն երանելի 60-ականները, երբ Սևանա լճի մակարդակն այնքան բարձր էր, որ Հայաստանում ֆլամինգո ու հավալուսն էին հայտնվել, չոր Հայաստանը խառնարան է հյուսիսային և հարավային թռչունների համար։ Նշենք, որ Սևանա լճը տեղակայված է 1900 մետր բարձրության վրա, մակերևույթը 1240 կիլոմետր է խորությունը, մինչև 83 մետր։ Լճը թափվում 28 գետ լճի սկիզբ է առնում Հրազդան գետը։ Գոհար Սարգսյան, Սպուտնիկ Արմենիա։
Վերադառնանք պաշտոնական լրահոսի, ինչպես հայտնի է, կեղծ դիպլոմների գործով ԱԱՀ-ը ընդդիմել է կրթության և գիտության նախարարությանը, բանն այն է, որ կեղծ դիպլոմներ են տրվել Հայաստանի Հանրապետության 2, Իրանի 1, Միացյալ Նահանգների 8, Ռուսաստանի Դաշնության 2, Ուզբեկստանի 1, Իսրայելի 1, Վրաստանի 5 քաղաքացիների։ Թեմային անդրադարձել է կրթության և գիտության նախարար Լևոն Մկրտչյանը լրագրողների հետ զրույցի ընթացքում։
Որևէ մեկին իրավունք չի տրված մեր երկրի հեղինակության հետ խաղալ, դեռ հատկապես խոսքը վերաբերում է արտասահմանյան քաղաքացիների, ոչ Հայաստանի քաղաքացիների հետ։ Շատ խստագույնս այդ նյութերը ապացուցվելուց հետո լիցենզիոն եւ հավատարմագրման գործընթացների վերանայում կկատարվի տվյալ բուղերի հետ։ Այսինքն որևէ մեկը իրավունք չունի մեր երկրի ընդհանուր կրթական որակը դնի հարցականի տակ իր ընթացիկ անժմիական ինչ-որ խնդիրներ լուծելու համար։ Եթե քիչ ուսանողություն ունեն, չեն կարողանում աշխատեն, թող մտածեն միավորվելու մասին, իրենց պոտենցիալը ուժեղացնելու մասին, ոչ թե գնան այդ ճանապարհով։ Դա իսկապես անընդունելի է եւ առաջիկայում կլինի։ Եթե ապացուցվում է, որ ասենք բուհի ռեկտորը ինքը անձամբ վաճառում է վկայական եւ դա իրավապահ իմաստով ապացուցվում է, ուրեմն Պիտեր բուհի լիցենզիան վերցրի։ Եթե կոնկրետ փաստինի պետական բուհերում նույնը կլինի նաեւ պետական բուհի հետ, արմատապես կփոխվի ամբողջ կազմը եւ լիցենզիոն խնդրի հարցը։ Մենք պետական բուհերը իսկապես այդ իմաստով բավականին լուրջ հսկողության ներքո են եւ նրանց վկայականներն են ռեստրի մեջ եւ քննիներ, իսկ ընդհանրապես բարձրագույն կրթության օրենքով մենք պետական նմուշի վկայական հասկացությունը փոխարինում ենք բուհերի հավատարմագրված բուհերի վկայական հասկացողությամբ, որովհետեւ այս ձևով իսկապես պետությունը պատասխան է տալիս որևէ մեկի, օրինակ քրեական հանցանքի համար, եւ դրսում շատ քիչ է հետարշում մարդկանց, թե եթե պետական նմուշի վկայական է գնում, պետական նմուշի վկայական է, որևէ մեկը, եթե դա ապացուցվեց եւ հիմա մենք ուզել ենք արտաքին գործերի նախարարության միջոցով կոնկրետ ազգանուններ եւ անուններ, ինչպես ես բանակային, եթե այդ ազգանունները հրապարակվեն եւ տեսնենք որ կրթական հաստատություններից են, անկախ նրանից պետական թե ոչ պետական, խստագույն պատասխանատվություն պետք է ունենան, դեռ ուզել են կոնկրետ, որտեղ ընդհանուր հրապարակումներ են Իսրայելում եղել, բայց կոնկրետ բուհերի եւ ազգանունների անուններ չունենք։ Մենք ունենք մոտավորապես 90,000 ուսանողություն, այսինքն չեմ կարծում որ սա այդպես համատարած երևույթ է։ Եվ այն, որ այսպես կարողանում ենք միջև էթեր քրեական գործերին հարուցվել, նշանակում է կանխենք դա, բայց պետք է պետությունը հստակ կանխի, որ այդ պրոցեսը չառաջանաշի։ Հիմա մյուս տարի արդեն դա ոչ թե արտագաղթի հետ է կապված, մենք շատ քիչ շրջանավարտ ենք ունենալու ռեֆորմի կապակցությամբ տարիներ առաջ, եւ ուղերը բավականին բարդ վիճակի մեջ են լինելու։
Իսկ մշակույթի նախարար Արմեն Ամիրյանն անդրադարձել է կառավարության հնգամիա ծրագրին եւ նշել, որ Կարեն Կարապետյանի թիմում իրեն շատ լավ է զգում։ Լրագրողները հետաքրքրվել են, թե արդյոք կմնա իշխանության ներսում եւ պատրաստ կլինի ծրագրեր իրականացնել, եթե 2018 թվականից հետո Կարեն Կարապետյան այլևս կառավարության ղեկին չլինի։ Ի պատասխան Արմեն Ամիրյանն ասել է. Իսկ դուք գիտեք, մեկ ժամ հետո ձեզ հետ ինչ է լինելու։ Մենք հնգամիա ծրագիր ենք ներկայացրել եւ պատրաստ ենք այդ ծրագիրը իրականացնելու։ Դրա համար ունենք բոլոր ուժերը և հնարավորությունները։ Արմեն Ամիրյանին լսենք։
Մենք ներկայացրել ենք 5-ամյա ծրագիր կառավարության եւ մենք պատրաստ ենք իրականացնելու մեր ծրագիրը։ Ունենք բոլոր ուժերն ու հնարավորությունները, պատկերացումները եւ ունենք բոլոր գործիքները այդ ծրագիրը իրականացնելու։ Ես Կարեն Կարապետյանի թիմում զգում եմ ինձ շատ լավ եւ շատ համակարգված աշխատանքի մեջ։ Մենք իրականացնում ենք հանրապետական կուսակցության ներկայացրած ծրագիրը։ Հանրապետական կուսակցությունը ներկայացել է այն թիմը, որով ներկայացել է, եւ մեր ներկայացված ծրագրով մենք մեր թիմով պատրաստ ենք իրականացնելու մեր ծրագիրը։
Կարդացեք armeniasputnik.am կայքում։ Բացառիկ հարցազրույցներ եւ լրագրողական հետաքննություններ, հետաքրքիր փաստեր երկրի մշակույթի եւ պատմության մասին, ինֆոգրաֆիկա, ինտերակտիվ հարցումներ եւ բացառիկ լուսանկարներ։ Ստույգ տեղեկատվություն Հայաստանում եւ աշխարհում տեղի ունեցող իրադարձությունների մասին։ Սպուտնիկ Արմենիա, ասում ենք այն, ինչի մասին լռում են մյուսները։ Սպուտնիկ Սպորտ։
Եվ թողարկման այս հատվածում հերթը մարզական նորություններին է, իսկ դա նշանակում է, որ արդեն դաղավարում է Խաչիկ Չեխանը, ողջույն Խաչիկ։
Բարևանա։
Խաչիկ, մարզական նորություններից ինչից սկսենք։
Սկսենք ամշամարտի, շարունակենք ֆուտբոլով։ Ահա, այսպեսի սցենար կա այսօր։
Հերթական երկու շաբթի
մարզական նորությունների մեջ նախևառաջ ինչի՞ ամշամարտից, որտեղ հիմնականում մենք անդրադառնում ենք այն մարզաձևերին եւ այն մրցաշարերին, որտեղ կան հայ մարզիկներ, դրալ դեպքում ըմբիշներ, գերմանական Դորտմունդ քաղաքում ավարտվեց ամշամարտի երիտասարդների Եվրոպայի առաջնությունը, ցավոք մեր հունարոմյական ոչի միշտ նա կոնկրետ իմ համար այդքան էլ լավ հանդես չեկան, որովհետև մեր համար միշտ էլ սպասելիքները մեծնան, այս անգամ մերոնք կարողացան ընդամենը վաստակել 2 բրոնզե մեդալ, 60 կիլոգրամ քաշային կարգում Ռաչա Պողոսյանը դարձավ բրոնզե մեդալագիր եւ 74 կիլոգրամ քաշային կարգում Մալխաս Ամոյանը։ Եթե հիշում ես, հենց Մալխաս Ամոյանը, այո, Ռոման Ամոյան, Մալխաս Ամոյան հիմա էլ այս ազգանկարծում ամ հունարոմեական շամարտում բոլորը շատ լավ հայտնի ու քաչ հայտնի։ Դրալ դեպքում այս երկու միջներ կարողացան միայն հաջողության հասնել, մյուսները ունեն նույնպես մեդալ վաստակելու հնարավորություն, հաստարապես բրոնզի համար պայքարում եղան կոտեմարտեր, սակայն ես հիմա չեմ ուզում առանձնացնել թե ով պարտվեց, բայց մյուսները կարելի ասել մեկ բառով բոլորը պարտվեցին եւ մենք մնացինք ընդհանրապես 2 բրոնզե մեդալով, իսկ ոչ այդ էլ ազատ ոչի իմ շամարտիկներն են Եվրոպայի առաջնությունում նվաճել 2 բրոնզե, բայց եւս մեկ արդեն արծաթե մեդալ, հետեւաբար ընդհանուր մենք նվաճեցինք 4 բրոնզե եւ մեկ արծաթե մեդալներ։ Չեմ կարծում որ սա շատ լավարձունք է, որովհետեւ միշտ էլ մենք մեր միջներից ավելի բարձր արծունքներ ենք սպասում, բայց թե հիմա միգուցե փորձի պակասը, միգուցե վարպետության մի փոքր պակասը ենք գտնել տվեցավ, ամեն դեպս կան միջներ, որոնք շատ մոտ ապագայում կարող են արդեն մեծ պորտում իրենց ելույթներով բավականին մեծ արծունքների հասնել։ Իսկ ինչ կապված է արդեն մնացած նորություններին, ասեմ, որ վաղը Չեմպիոնների լիգայի օրակարման փուլի առաջին փուլի պատասխան խաղում Հայաստանի չեմպիոն Ալաշկերտը կանցկացնի պատասխան հանդիպումը Անդրոյի չեմպիոն Սանտո Կոլոմա թիմի հետ։ Հիշեցնեմ, որ առաջին խաղում Ալաշկերտը կարողացավ հաղթանակի հասնել 1-0 հաշվով, եւ ես կարծում եմ, որ չնայած նրան, որ մերոնք նվազագույն հաշվով են հաղթանակի հասել, ունեն բոլոր հնարավորությունները եւ շանսերը եւս մեկ հաղթանակի հասնելու մրցակցին ընկատմամբ, կամ թեկուզ չգիտեմ, ոչ ոքի խաղալ կամ պարտվել ծրընտու հաշվով, օրինակ եթե Ալաշկերտը նվազագույն հաշվով պարտվի, բայց գնդակ խփի մրցակցի արկետակ, դրալ դեպքում նկատի ունեմ 1-2-2-3 հաշվները, այդ դեպքում նորից Ալաշկերտը կանցնի հաջորդ փուլ, համենայն դեպս 3 մեր թիմը Սանտո Կոլոմայից ավելի ուժեղ եւ պետք է որ կարողանա դուրս գալ հաջորդ փուլ ու ավարտին հասնելով մեր նորությունները, ասեմ, որ կարծես թե բոլոր մարզերները եւ մասնարապես ֆուտբոլի սիրիալները շատ լավ գիտեն, որ Սանկտ Պետերբուրգում աշնակիցը հատեց կոնֆեդերացիաների գավաթը, եւ ինչ որտեղ մի ուծը անսպասելի հաղթող եղավ, նկատի ունեմ Գերմանիայի երիտասարդ հավաքականը, որը եզրափակիչում կարողացավ 1-0 հաշվով հաղթանակի հասնել Չիլիի ընտրանու նկատմամբ, մրցաշարից առաջ պարզ էր, որ Գերմանիայի ազգային հավաքականի փորձառու գլխավոր մարզիչ Յոախիմ Լևը մրցաշարը բերել իր թիմի ոչ հիմնական կազմը, ավելի շուտ կարելի ասել, որ հիմնական կազմից այստեղ եթե խաղացողներ կային, ապա մեկը կամ երկուսը հիմնականում երիտասարդ խաղացողներ են, որոնք պետք է փորձեր բերեին նման խոշոր մրցաշարերի, բայց մենք տեսանք, որ գերմանական մեքենան աշխատում է անխափան ու ֆուտբոլում շատ դեպքերում ասում են խաղում են բոլորը, հաղթում է Գերմանիան, եւ պատկերացրեք, որ աշխարհի չեմպիոն դառնալուց հետո Գերմանիայի հավաքականը, ինչպես գիտեն, գործող չեմպիոնն է աշխարհի, մի քանի օր առաջ Գերմանիայի երիտասարդական հավաքականը Եվրոպայի առաջնության եզրափակիչում հաղթանակի հասավ Իսպանիայի ընտրանու նկատմամբ 1-0 հաշվով ու դարձավ Եվրոպայի չեմպիոն, հիմա էլ եզրափակիչում 1-0 հաշվով Գերմանիան հաղթում է Չիլին ու դառնում կոնֆեդերացիաների գավաթի հաղթող, եւ այս առումով անգլիացի նախկինում հանրահայտ ֆուտբոլիստ Ստեֆի Մեկնաբան կարելինի կերը նշել է, որ նորից Գերմանիան արդեն ցանձրալի է, բայց ցանձրալի է թե ոչ, դա արդեն այլ հարց է, փաստ այն է, որ Գերմանիայի հավաքականը բոլոր տարեկային խմբերում եւ բոլոր մրցաշարերում հիմնականում հաղթողի հիմնական հավակնորդ է համարվում, ու ինչպես տեսնում ենք, թե կուզև երկրորդ կազմով, թե կուզև փորձարական կազմով, միևնույն է, Գերմանիայի հավաքականը կարողանում է հաղթել եւ հաստել իր նպատակին։ Մասնարապես եզրափակիչում խաղում են իր արդեն այս մրցաշարի ամենատարեց հավաքականը, Չիլիի հավաքականի միջին տարիքի կազմը 28-29 տարեկան, իսկ Գերմանիայի 20-21 ու 20-21 տարեկանով այդ հավաքականը համարարված կարողացավ հաղթանակի հասնել անհամեմատ ավելի փորձառու Չիլիի ընտրանու նկատմամբ ու դարձավ կոնֆեդերացիաների գավաթի խաղացան չեմպիոն, ընդ որում Գերմանիայի հավաքականը առաջին անգամ հասավ նման հաջողության։ Արդյունքում արդեն ֆուտբոլային ամենախոշոր մրցաշարերից մնում է մեզ հետևել աշխարհի առաջնությանը, որը ինչպես եւ կոնֆեդերացիաների գավաթի խաղացանը կանցկացվի Ռուսաստանում, բայց արդեն 1 տարի անց, ուղիղ 1 տարի անց 2018 թվականին։
Շնորհակալություն Խաչիկ, եւ ես տեղեկացնեմ, որ մինչեւ եղանակային կանխատեսումներին անցնելը ես առաջարկում եմ լսել իմ գործընկեր Խաչիկ Չախանի զրույցը Արարատ 73-ի ֆուտբոլիստ, ֆուտբոլային լեգենդ Էդուարդ Մարկարովի հետ։ Խաչիկ Չախանը նրա հետ զրուցում էր կոնֆեդերացիաների գավաթի այսպես մրցաշարից, ինչպես անցավ, ինչպես է գնահատում հայտնի ֆուտբոլիստը։ Լսեք զրույցը։
Организация была на самом высоком уровне, то есть те, кто создал этот турнир в России, не то, что создал, то есть провел турнир в России, да, он был на высоком уровне. Уровень такого малого чемпионата мира.
То есть можно сказать, что в России очень хорошо провели турнир перед чемпионатом мира, вот такой, да?
Да, 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 это, я и говорю, это такой типа маленький чемпионат мира, где, в общем-то, участвовали немного команд, потому что в чемпионате мира будут участвовать 32 команды.
Ну да.
Но это уже показало и готовность разных стран, ну, стран, я имею в виду, городов, скорее всего, это Сочи, Казань, Санкт-Петербург, Москва. Президентов не было. Не, наоборот, все буквально там португальцы, чилийцы, все получили колоссальное удовольствие. Народ их воспринял, народ их принял. То есть это была такая большая дружба. Ни одного инцидента ни у стадиона, ни на стадионе, ни в городе не было, потому что если что-то было, там и пресса, и телевидение, так, в общем-то, сказали мы.
У вас такое самое мнение создалось, что вот Россия сумела сейчас очень хорошо организовать этот турнир, и вот исходя из этого, можно смело сказать, что Россия сможет и на высоком уровне провести чемпионат мира в следующем году.
Без проблем. Я говорю, это был маленький чемпионат мира. То есть народу было поменьше, команд поменьше. А к 2018 году они более серьезнее подойдут к этому вопросу, потому что 32 команды, и народу будет, наверное, ну, сотни раз больше. Я не сомневаюсь даже абсолютно. И наши вот российские ребята тоже где-то наберутся опыта. Но вы понимаете, для того, чтобы создать, построить дом, нужен материал. Если материала нет, вы дом не построите. У нас, по советскому варианту, это самое, в России есть игроки, очень хорошие игроки, но эти игроки для клуба, они не созрели для сборной. Нет этого большого опыта. Это все нужно время, чтобы был лидер, чтобы команда, выходя играть, знала, кто что должен делать, кто кого должен страховать. Взаимопонимание. Есть лидер, но я говорю, эти лидеры для своих клубов, для своих команд. А сборной должен быть лидер, это, как говорится, второй тренер на поле. Но на поле может это все поменяться, надо, значит, что-то менять. Пока тренер докричится, там столько народу сидят, не услышит никто.
Спутник Армения. Եղանակը Հայաստանում.
Հուլիսի 4-ից 5-ը հանրապետությունում սպասվում է բարձր ջերմային ֆոն։ Հովտային գոտիներում ցերեկը կանխատեսվում է մինչև 40 աստիճան տաքություն և բարձր կարգի հրդեհավտանգ իրավիճակ։ Օդի օրական ջերմաստիճանը այդ օրերին բարձր կլինի նորմալից 5-ից 6 աստիճանով։ Իսկ ուլտրամանուշակագույն ճառագայթման ինդեքսը հուլիսի 4-ին կանխատեսվում է 7, որի դեպքում խորհուրդ է տրվում ժամը 11-ից 15 ընկած ժամանակահատվածում խուսափել արևի ուղիղ ճառագայթներից։ Եվ հուլիսի 4-ից 5-ը սպասվում է պետությունում առանց տեղումների եղանակ 6-ից 8-ը, երեկոյան ժամերին առանձին հատվածներում սպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ առանձին վայրերում հնարավոր է կարկուտ քամուրջ գնացում 18-ից 23 մետր վարկյան արագությամբ։ Քամին հարավարևմտյանը 3-ից 8 մետր վարկյան արագությամբ, օդի ջերմաստիճանը 4-ից 5-ը կբարձրանա, 2-ից 3, 6-ից 8-ը կնվազի 4-ից 6 աստիճանով։ Մայրաքաղաքում ևս հուլիսի 4-ից 5-ը սպասվում է առանց տեղումների եղանակ 7-ից 8-ը, երեկոյան ժամերին առանձին հատվածներում հնարավոր որը կարկուտ, անձրև և ամպրոպ, ամպրոպի ժամանակ քամուրջ գնացում 17-ից 20 մետր վարկյան արագությամբ։ Հուլիսի 4-ին Երևանում կեսօրին սպասվում է 40, երեկոյան 36 և գիշերը 25 աստիճան տաքություն։ Այսքանը, ես Անե Վարդանյանն եմ, մնացեք խաղաղությամբ։